Eginak hogei. Istilua amaitu zenean, Paulok ikasleak bildu eta adore eman zien. Ondoren, agurregin eta Macedoniara joateko atera zen. Igarotzen zituen lurraldetan, senideak izketaldi askoren bidez adoretzen zituen. Greziara iritsi eta hiru hilabete eman zituen bertan. Ondoren, Siriara ontzia hartzeko zegoela, juduak zelatan zeuzkala jakin eta Macedoniatik barrena itzultzea erabaki zuen. Honako hauek zituen lagun. Sopater, Pirroren semea, bereakoa. Aristarko eta Segundo, Tesalonikarrak. Gaio, Derbetarra eta Timoteo. Eta Tikiko eta Trofimo, Asia probintziakoak. Hauek aurre hartu ziguten, eta Troaden egon zitzaizkigun zain. Gu berriz, Pasko jaien ondoren atera ginen itxasoz Filipotik, eta bost egunen buruan bildu ginen haiekin Troaden, eta astebete egin genuen bertan. Igandean ogia zatitzera bildu ginen. Paulo ikaslei hitz egiten hasi zitzaien, eta biharamunean joan behar baitzuen, gauerdir arte jardun zuen hizketan. Bazen kriseilurik asko gu bilduri geunden goiko gela hartan. Leio ertzean eseria zegoen Eutiko izeneko mutil gazte bat. Paulo hitzaldia amaitzen ez zuenez, logaletu egin zen mutila. Azkenean loak harturik, hirugarren solairutik behera erori zen, eta hilda jaso zuten. Jaitsi zen berehala Paulo, eta harengana makurturik besuetan hartu eta esan zuen.
Ez ikaratu, bizirik dago.
Berriro igorik ogia zatitu eta jan egin zuen. Ondoren, egun zerti arte luzatu zuen hitzaldia. Gero joan egin zen. Mutila berriz bizirik eraman zuten, eta lasaitu ederra hartu zuten guztiek. Gu ontzi hartu eta Asorantz atera ginen. Han Paulo hartzekotan, honek oinez jotea erabaki baitzuen. Ason elkartu zitzaizkigunean, ontzian hartu genuen gurekin eta Mitelenera joan ginen. Handik, biharamunean, Kio pareraino iritsi ginen itxasoz. Urrengo egunean Samosera heldu ginen, eta urrengoan Miletora. Efeson ez gelditzea erabaki zuen Paulok, Asia probintzian lusatzeko beldurrez. Presaka zen, izan ere, mendekoste egunerako Jerusalemen egon nahi baitzuen, ahal izan ez gero. Miletotik mandatua bidali zuen Paulok Efesora, Eliz elkarteko arduradunei dei eginez. Etorri zirenean esan zien.
Badakizue nola jokatu dudan beti zuekin, Asia probintziara iritsi nintzen lehen egunetik. Apaltasun osoz zerbitzatu dut jauna, eta hainbat negarrekin juduen azpikeriek sortu dizkidaten probaldiak direla eta. Ez dizuet zuen onerako izan zitekeen ezer ukatu. Jendaurrean eta etxe-etxe predikatu eta irakatsi dizuet. Judu naiz greziarrei, arren jainkoaren gana bihurtzeko, eta Jesus gure jaunaren gan sinesteko eskatuz. Eta orain, Jerusalemera noa, espirituak beharturik, han zer gertatuko zaidan jakingabe. Dakidana hauseda, iriziri espiritu santuak garbi esaten didala kateak eta nekeak ditudala zain. Baina biziak ez dita xola, neure ibilaldia eta Jesus jaunak eman didan egitekoa ongei burutuzkero. Hau da, berri onaren lekuko, jainkoak digun onginaiaren lekukoa izatea. Eta orain badakit zuen artean jainkoaren erregetxa hotz egiten jardun dudan, hau ez duela zuetako inor berriro ikusiko. Horregatik, argi eta garbi diotsuet gaur ez dudala neure gain hartzen inori gerta dakiokenaren erantzukizunik. Zeren espaitiot inoiz uko egin jainkoaren asmoa oso osorik zuei adiasteari. Zain itxasue zeuen buruak eta hartalde osoa. Honen zaindari jarri baitzaituzte espiritu santuak. Larra ezazue jainkoaren eliza, ark bere semearen odolaz eskuratu zuena. Badakit ni joatean hartaldeari barkatuko estioten otxo amorratuak sartuko direla zuen artera. Zuen artetik ere, aterako dira batzuk irakaspen okerrak zabalduz, ikasleak beren atxetik eramateko. Zaudete erne bada. Eta eduki gogoan hiru urtez gau eta egun aspertu gabe, jardundu dala zuetako bakoitzari negar malkoz aholkuak ematen. Eta orain jainkoaren eskuetan eta haren onginaizko mezuaren babesean usten zaituztet. Ark badua almena elizelkartea eraikitzeko eta zagaratu guztiei bere ondarea emateko. Ez dut inoren zilar urretik edota jantzirik irrikatu esan. Ongi dakizue esku hauek irabazi dutela niretzat eta neurekin nituen entzat beharrezko guztia. Orotan erakutsi izan dizuet horrela behar dela lanean saiatu, gauza ez direnei laguntzeko. Jesus jaunaren itxaiek goratuz. Zorion gehiago du emateak hartzeak baino.
Itzaldia bukaturik, belauniko jarri eta otoitz egin zuen beste guztiekin batera. Denek negarrari eman zioten eta Paulori besarkadaka eta musuka hasi zitzaizkion. Naigaberik handiena gehiago ez zutela ikusiko esateak ematen zien. Ondoren, ontziraino lagundu zioten.